Så har vi kommet til kapittel 31 i En vandrer i det åndelige land, A Wanderer in the Spirit Land, som Francesco overførte til medial i England for over 100 år siden. Kapittel 31 altså, hvorfor sfærene er usynlige, eller under kapitteloverskrift Ånds fotografier. Why the spheres are invisible. Spirit photographs. Og nå er det en vanlig tasegn som jeg vil spørre deg om. Jeg har ofte hørt menneskene på jorden si at de gjerne vil vite hvorfor de ikke kan se sfærene omkring jorden, hvis de eksisterer, og hvorfor de heller ikke kan se de ånder som sies å befinne seg i samme rom som dem selv. Folk er naturligvis ikke alltid tilfreds med å få vite at det er fordi de ikke er klarsynte eller har sjelesyn. De ønsker en tydelig forklaring. Jeg er selv en såkalt ånd, og jeg vet at jeg eksisterer, og det er også tilfellet med min bolig. Men jeg kan ikke besvare spørsmålet. Kan du? Ha seg en lo. Jeg kunne gi deg mange lærde forklaringer, men hverken du eller disse dødelige, som er ute av stand til å se åndene, vil bli mye klokere av dem. Jeg vil heller svare deg uten tekniske forklaringer. Dødelige kan også se de avdøde. Prøv å tenke tilbake i ditt jordiske legeme, hvor du var ute av stand til å se ånder. La oss sammenligne det materielle og åndelige syn med to øyne. Det ene kaller vi det venstre, det andre til høyre. Og la så det venstre representere det materielle syn, og det høyre det åndelige syn. Anta nå at du står med ryggen mot lyset, og holder pekefingeren foran det høyre øyet, hvor den alene kan ses av dette øyet, i det det venstre kun ser veggen foran deg. Luke så det høyre øyet, og fingeren er usynlig. Allikevel er den der, kun ikke i synslinjen for det venstre øyet, eller det materielle syn. Luke nå begge øynene opp på en gang, og så ser du din finger. Du vil sikkert se den, men på grunn av en besynnelig optisk illusjon ser den ut som om den er gjennomsiktig. Den ligner skyggen av en finger i det veggen ses gjennom den, og den kan virke med en som en spøkelsesfinger, skjønt du vet at den er virkelig. På den måten kan du forestille deg hvordan et menneske som bruker sitt materielle syn ikke kan se hva som krever klarsyn. Og du kan forestille deg hvordan et menneske som har sitt materielle syn og åndelige syn åpent på samme tid, kan se en ånd, men med samme gjennomsiktig utseende som din finger nettopp nå hadde. Der har du den populære oppfattelse av nettopp spøkelset. En klarsynt som betrakter en åndelig gjenstand med åndelig syn, kan lukke sitt materielle syn ved en viljesakt. Derfor ses den åndelige gjenstand som en absolutt virkelighet, omtrent som om en materiell finger viser seg når den ses alene med det materielle øyet. Det er de færreste mennesker som vet at deres materielle syn avhenger av de materielle atomer som fyller jordens atmosfære, og uten disse atomer ville det ikke være noe lys å se gjennom. Om natten kan de dødelige se stjernene, også de som ikke selv er stjerner eller soler, fordi de er materielle gjenstander som reflekterer sollyset. Om dagen er stjerne der stadig vekk, med det umåtelige med masse av materielle partikler i jordens atmosfære, som belyst av solstrålene, skaper en så tett atmosfære av lys, at stjerne ikke lenger synlig for øyet. Hvis man derimot steg opp utenfor atmosfæren, ville stjernene være synlige ved middagstid, fordi den omgivende eter i rommet, som fri for slike partikler, ganske mørk. Her det intet som kan reflektere sollyset. De små partikler som stadig kastes inn i atmosfæren av jorden selv, kun større og grøvere atomer som innesluter eller dreier seg rundt om disse små åndelige frø. Det de siste som danner en åndelig atmosfære omkring jorden, og reflekterer de åndelige elementer av solens lys. Denne åndelige atmosfæren kjent som astralplanet, og har samme tetthet i forhold til astrallegemene, som den materielle atmosfære har til de dødeliges legemer, altså de fysiske legemer som vi i her. Og lyset fra solens åndelige elementer, som reflekteres av disse åndelige partikler, astralplanets lys, hvorved astrale ånder ser da jordens materielle atmosfære usynlig for dem, like som den åndelige atmosfære usynlig for de såkalte dødelige. Det så ikke lett å forstå at det eksisterer sfære rundt om jorden mellom mennesket og solens materielle hylster uten at de i stand til å se dem? De åndelige sfærer og deres beboere sikkert mer gjennomsiktige og uoppfattelige for den dødelige syn enn hans finger viste seg å være. Allikevel eksisterer de, og av en like så håndgripelig virkelighet som din finger. De kun usynlige på grunn av det syn som begrenset til materielle ting. Ja, det var da et relativt kort kapittel, dette 31, så vi kommer til 32. Og det har titlen «Gjennom porter av gull, min mor, mitt hjem i landet av den lyse dag», og jeg gjenforenes med Benedetto. Jeg ble aldri trett av å se skyene sveve over himlen og forme seg etter mine tanker. Etter at jeg kommet til den andre sfære, har min himmel alltid hatt skyer svevende omkring. Yndige lyse skyer som som hvit ull og danner seg i tusener av former og antar de skjønne farger og nyanser. Noen ganger regnbuefarvede, andre ganger av den mest blendende hvithet, for atter så forsvinne. Det blitt fortalt meg av noen ånder at de aldri ser skyer på deres himmel. Den alltid ren og klar. Og det sikkert slik i deres land, for i den åndelige verden danner våre tanker og ønsker våre omgivelser. Det fordi jeg elsker å se skyer at jeg selv skaper dem. Jeg ser på min himmel, somme tider skjuler den, og til andre tider mildner den sin skjønnhet, og får meg til å bygge luftslott. En tid etter at jeg hadde fått mitt lille hjem i morgenlandet, begynte jeg å se noe i horisonten som lignet ørkenens Fata Morgana. Det var tydelig og helt livaktig, og deretter bleknet og forsvant mens jeg stirret. Det var en yndefull eterisk port som lignet gull, slik som inngangen må være til et eller annet fe- eller alveaktig land. Det fløt en klar strøm av vann mellom meg og denne port. trær så skjønne at ord ikke kan beskrive dem, bøyde deres løvrike grener over den skinnende port og slynget seg langs dens sider. Visjonen viste seg atter og atter for meg, og mens jeg en dag satt og stirret på dette vidunderlige syn, sto min far ved siden av meg. Men jeg ante det ikke. Da rørte han ved min skulder og sa, «Francesco, denne gyldne porten innbyder deg til å komme nærmere. Gjør det. Ta den riktige øyesyn. Den er inngangen til den høyeste krets i denne andre sfære, og det er foran denne porten at ditt nye hjem står beredt til deg. Du kunne for lenge siden ha gått gjennom denne porten, hvis ikke kjærligheten til ditt lille hjem her hadde holdt deg tilbake. Men nå vil det være godt for deg å dra sted og se om ikke det nye lands vidundere vil fryde deg enda mer. Jeg befinner meg, som du vet, i den tredje sfære, og den vil enda være over deg, men jo mer du nærmer deg, desto lettere kan jeg besøke deg, og i ditt nye hjem kan vi ofte være sammen. Jeg ble så glad og overrasket at jeg akkurat i øyeblikk ikke kunne svare. Det virket som helt ufattelig at jeg kunne gå gjennom denne porten, men på min fars råd forlot jeg mitt lille hjem. Det var ikke uten vemod at jeg tok avskjed med det, for jeg blir alltid så sterkt knyttet til stedet hvor jeg har bodd lenge. Men nå dro jeg av sted til det nye landet. Porten strålte i en underfull glans for meg hele tiden, men det svant ikke bort som andre porter hadde gjort. På de åndelige plan er overflaten ikke rund som jordens kule, og man ser ikke gjenstanden i horisonten forsvinne på samme måten som på jorden. Himmel og jord møtes heller ikke her i det fjerne. Derimot ser man himmelen som en uhyre tronhimmel over sitt hode, og alt synes å ligne hengende landskaper, som har en skjønnhet som ingen jordisk kan gjøre seg forestillinger om. Og når man ser et slikt nytt land med dets fjell utbredt for seg, er det alt i horisonten flere fjell og nye land som ligger høyere enn det man har nådd. Slik kan man se utover de land og landskaper man har passert. De ligger liksom i terrasser, hvor den ene fører til den andre, og den ene mindre skjønn enn det foregående etter hvert, så man når til planet som omgir jorden, inntil man til sist når selve den fysiske jordkloden. Bakenfor den ligger, for de ånder hvis syn er så utviklet at de kan se, de terrasseformede land som fører ned i, ja, helvete. Slik går den ene kretsen, eller plansirkelen over i den andre, i en sfære etter sfære, men imellom dem er det en skranke av magnetiserte bølger som driver dem tilbake, som fra en lavere sfære forsøker å passere den. Dette kan nemlig ikke skje før de er i harmoni med den høyere eller sfæren over. I løpet av min reise gikk jeg gjennom den gyllene porten mellom atskillige kretser eller lag i denne sfæren, hvis byer og oppholdssteder ville friste meg til å bli der. Hvis jeg ikke hadde vært så interessert i å se det eventyrland, så nå var mine forventningers mål. Jeg visste dog at jeg på et hvert tidspunkt kunne stanse og utforske disse mellomliggende land. I den ånd, hvis han ønsker det, alltid kan betre den underliggende vei som han en gang har gått. Omsider nådde jeg toppen av den siste fjellkjeden som var mellom meg og den gyllene porten, og jeg så utover et vidunderlig skjønt landskap. Vinden beveget trærnes løvrike kroner liksom en velkomst til meg. Foran meg lå den skinnende floden, Ved viss bredder det vokste blomster av en slik skjønnhet og med en duft jeg ikke kan beskrive. Og på den andre siden av floden så jeg den gyllene porten. Med en voldsom følelse av glede kastet jeg meg i floden og svømte over til den andre siden. Det friske vannet lukket seg over mitt hode mens jeg dukket og svømte. Min kledning var drivåt og jeg steg opp på den motsatte bredden. Men et øyeblikk etter var den tørr. Jeg så ned på meg selv og ble meget overrasket. Den grå kjortelen med de tre hvite kanter bar jeg ikke mer. I stedet for hadde jeg fått en blendende hvit kjortel med en gyllen kant og et gyllent belte. Min sjel ble oppfylt av glede og takknemlighet. Jeg så min kledning. Ved håndleddene var ermene festet med gyllene spenner, og på samme måten var det gyllene spenner ved halslinningen. Alt var i harmoni med de gyllene farver på den hvite drakten. Jeg kunne neppe tro mine egne øyne. Jeg stirret og stirret på meg selv i salig glede, og med en fryd som fikk hjertet til å banke, nærmet jeg meg nå med andakt den gyllene porten. Da jeg grep om håndtaket, gled porten opp, og jeg sto på en vei som var omgitt av trær og busker, urter og blomster, som sendte meg en vellukt i møtes. Det var som alt bak denne porten tok meg i favn og varmet meg helt inn i sjelen. Intet av det jeg her erfarte kan simpelthen beskrives. Det må oppleves. Trærne bøyde deres grene mot meg, som om de var levende, sjelfulle skapninger som bød meg velkommen. Blomstene syntes å nikke til meg, som om de visste at jeg elsket blomster. Gresset som min fot trådte på var av en dyp, fløyelsaktig grønn farve, og himmelen over mitt hode var ren og blå. Og lyset, som strålte fra denne vidunderlige himmel, kledd med trær av busker og blomster i purpur, dannet solpletter på veien og i skogbunnen under trærnes kroner. Langt borte skimtet det blå fjell, og under dem en innsjø, hvor de speilet sine tinder. På sjøen så jeg mange små øyer, som var prydet med trær og busker, så de lignet buketter som speilet seg i sjøen. Innimellom dem seilte sjeler, kledd i drakter av alle farger i små båter. Alt dette som lå utbredt for mine øyne hadde en viss likhet med sydens skjønne solrike land, og dog var det så forandret, fordi det var renset for all synd, alt mørke. Da jeg gikk opp av veien, kom en skare sjeler meg i møte og hilste meg velkommen, og blant dem gjenkjente jeg min far og mor, min bror samt en søster, og mange av mine venner fra ungdomstiden. De bar florlette drakter av rød, hvit og grønn farve. De vinket til meg og spredte blomster på min vei da jeg nærmet meg, og de sang mitt hjemlands vakre sanger. Det var en velkomst så gripende at jeg ikke kan sammenligne den med noe. Jeg var overveldet av lykke over all denne kjærligheten som strømmet meg i møte, for jeg bar enda i min erindring bevisstheten om mine synder da jeg vandret på jorden, og derfor syntes jeg ikke at jeg hadde gjort meg fortjent til all den kjærlighet som ble vist meg. I disse herlige omgivelser søkte mine tanker til jorden, til henne som var meg dyrebarest av alle mine kjære. Og jeg tenkte, akk, om hun bare var her, og kunne dele min lykke med meg. Nettopp hun vis uselviske kjærlighet jeg kan takke for at jeg er her nå. I det disse tanker bemektiget meg min sjel, så jeg plutselig hennes skytsånd ved min side. Han bar henne halvt sovende og halvt bevisstløs i sine armer. Hennes kledesdrakt var fra den åndelige verden. Den var hvit som en brud og skinte av diamanter som lignet duggdråper. Jeg vendte meg om og trykket henne til mitt hjerte, og ved min berøring våknet hennes sjel, og hun smilte til meg. Jeg presenterte meg for henne min familie og mine venner, som alltså henne som min förlovade. Hon vann dem alle med sin intagende och hjärtliga smil. Hennes skytt som trätte nå till och kastet en brännande vit kappe över henne, varpå han lyftet henne upp i sina starka armar. Som ett trött barn syntes hon synke bort i slummer. Då han bar hennes själ ned till hennes jordiska legeme, som hon hade förlatt för en tid för att kunna dela detta högtidliga ögonblick med mig. Och selv i min glede følte jeg det hardt at jeg skulle se henne forsvinne, uten at jeg kunne beholde henne hos meg. Men hennes jordiske livstråd var enda ikke helt utspunnet. Jeg visste at hun som andre måtte gå sin pilegrimsgang, eller livsvandring, til ende. Da min elskede var forsvunnet, stimlet mine venner seg sammen rundt om meg og omfavnet meg hjertelig. Men min mor, som jeg ikke hadde sett siden jeg var et lite barn, og som jeg kun svagt erindret, strøk meg med hånden over mitt hår. Hun kjærte henne og kysset meg som kun en mor kan gjøre. Ja, min mor var overfor meg som om jeg enda var den lille sønnen som hun hadde etterlatt på jorden for mange, mange år siden. Minnet om henne hadde vært svagt, men min far hadde hatt bilder av dem begge klart i tankene. Nå ble jeg av mine venner ført bort til et prektig hus som var dekket med roser og jasminer som slynget seg rundt om de slanke hvite pilarer i pergolaen. På denne måten dannet den et blomstrende forheng. Å, hvilket herlig hjem, og her skulle jeg bo. Jeg følte i min glede og takknemlig at jeg slett ikke hadde gjort meg fortjent til en slik bolig. Stuene var romlige. Det var 7 av dem, og de var lyse og luftige. Hver av dem var innrettet med de spesielle studier jeg ville kaste meg over, og alle bar de preg av den personlige smak jeg hadde utviklet. Dette vidunderlige huset lå på et fjell hvorfor jeg hadde utsikt over sjøen. Herfra kunne jeg se ned over de lavere bakker og den mørke dal og sletten lenger ned. Ja, jeg så fra min bolig ned i det lavere plan jeg hadde passert, helt ned til det jordiske plan og selve jordkloden, som lyste som en stjerne dypt nede under meg. Jeg tenkte da jeg skuet ned på dem at der var min elskede fortsatt, og der var også min arbeidsmark. Jeg har mange ganger stirret ned på denne ensomme planeten, i det episoder fra mitt forgangne liv har glidt forbi som en lang billedserie. De kaller på min erindring når mine tanker kretser rundt om henne som var min ledestjerne. Det værelset eller rommet hvorfor jeg hadde utsikt til den fjerne jordklode var mitt musikkværelse. Og i dette fantes musikkinstrumenter av alle mulige art. Det var blomster på veggene, og det var bløte draperier foran vinduene. Noe lignet de garniner man bruker på jorden. Vinduene her var ikke med glass, noe slikt brukes ikke her, for draperiene var tilstrekkelig til å begrense de milde vinder som viftet gardinene da, i disse sfærer. Det var også skogslinjer av samme slag som dem som vokste ved mitt hus i morgenlandet, og som jeg hadde vært så glad for. De vokste opp i min nye bolig og fylte rommene med deres duft. På veggene hang det bilder av min elskede, og de var alle innrammet av hvite roser, et symbol på hennes rene sinn og opphøyde sjel. Alle de små skatter som jeg hadde samlet på mine vandringer var anbrakt i rommene. De minte meg om den gang da håpets lys syntes så fjernt, og nattens skygger helt omga meg. Værelset var pyntet med blomster, og møblemanget lignet mye på det man bruker på jorden. Det var bare lysere og skjønnere, og det helt tatt mer fullkomment. Og så var det et sengeleie, hvor jeg kunne hvile meg når jeg følte trang til det. Dette sengeleie var meget yndefullt og vakkert. Det hvilte på fire søyler som forestilte skogsnymfer som så ut som de var uthugget i hvit marmor som var gjennomsiktig som alabast. Deres hoder var bekranset med løv og deres armer var utbrette. De var vakre yndefulle, draperte med kleder, et klede om deres skikkelser, som man skulle tro de var som levende vesener og ikke figurer. Sengen var dekket med noe som lignet en svanesdun, og det var mattgult av farve. Det var så bløtt at det straks innbød til å legge seg og hvile. Hvor ofte har jeg ikke ligget her og sett utover alt dette skjønne, med jordkloden langt borte og alle dens trette pilgrimer, de møysommelige, kjempende sjeler. Det neste rommet værelse var fylt med de skjønneste malerier, vakre statuer og tropiske planter av en eiendommelig ynde. Det lignet mer på et oppvaringssted for skjønn kunst enn et værelse til å oppholde seg og være i. Maleriene hang på veggen bak i værelse. Statuene sto i forgrunnen, og dørene var også omkranset med blomster. Når man fra avstand så inn i værelse eller rommet, var det som en helhet å se et kunstverk av overjordisk skjønnhet inde. Det var også en liten grotte der, med et springvann og rennende vann. Den rislende lyden som svagt hørtes under blomstene var som skjønn musikk. I nærheten av grottene var det et maleri som straks tiltrakk seg min oppmerksomhet, for det illustrerte en av opplevelsene fra mitt jordiske liv. Det forestilte en stille forsommeraften på jorden, hvor min elskede og jeg rodde på floden. Solen stod glødende bak en stor bakke, mens grå skygger snek seg inn mellom skogens stammer. Det var den gang en følelse av fred og harmoni i våre hjerter, som løftet våre sjeler mot himmelen. Jeg kunne gjenkjenne det hele, og jo mer jeg fordypet meg i bildet, desto sterkere trådte erindringen fra de lykkelige timer fram. Det var nettopp for like stunder hvor ingen mislyd var til stede at det liksom trådte ut av bildet og åpenbarte seg for meg. For uten dette var det bilder av mine venner og scener fra den åndelige verden. Fra vinduene her hadde jeg en annen utsikt enn fra musikkværelset. Her så jeg utover de landskapet som nå lå under meg, og hvis topper og tinner svagt skimtes gjennom en lys tåkedi som stadig skiftet i farve. Jeg likte å gå fra det ene rommet til det andre, for å nyte utsikten og bli minnet om den fortid som var forbundet med så mye smerte som jeg nå var befridd fra. Jeg holdt altså av å se inn i fremtiden, selv om den enda var mer tåket og uklar for meg. I malerisalongen fantes alt hva kunne fride øye, og i det foregående værelse hva legeme kunne begjære av hvile. For våre legeme krever også hvile i denne verden, liksom i den fysiske verden, selv om hvilen dog er ganske vidt forskjellig. I den åndelige verden nyter man med større velbehag den hvile man har gjort seg fortjent til ved sine gjerninger enn man gjør på jorden. Og vi nyter den på bløte dunleier. Ingen dødelig kan forestille seg hvordan en slik hvile er i disse himmelske boliger. Da har det gått 29 minutter, og jeg tar resten på en ny lydfil.